En svoleiðis var að þessi, hann var gríðar duglegur og mikill áhuga maður þessi Halldór Ágúst, bróðir hans Páls Halldórsson skólastjóra, hérna stýrimanna skólas. En hér, ég má segja að þetta var árið fyrir aldamóti 1900 sem hann var formaður þannig Nýfstal. Þá var oft suðvestan rok og það var kannski sæmilegt veður svona morninum en þegar leið á daginn þá rakan oft á suðvestan rok. En þau geta verið, það er, þá er oft misvindasamt það sem er svona há fjöll eins og er þannig Nýfstal og þar undir Óshlíðinu og þar. Svo að það er oft hætt ef að menn er á siglingu þarna. Nema hann fóst þarna þessi bátur. Og ég manað morguninn sem þeir fór á sjóin, þá sagði ég móður minni og fleirum frá draum sem mig dreymdi. Ég kann nú ekki að rekja nákvæmlega núna. En það var þannig að mig dreymdi að Halldór Ágúst þessi formaður, hann var kominn þarna heim, þar sem ég átti heima þarna í Nýfstal og allir hans hásetar þeir voru með honum þarna og mér þótti að það ætti að fara að gera þeim eitthvað gott og þeir væru þarna komnir eiginlega í boði okkar þarna heima og allt í einu heyrði ég að það var eins og ég heyrði einhverju hljóðfæri en það var svo dimmt og drungalegt að það var næstum því svipaðast og drunur að heyra í hljóðfærinu sem að spila var. Ég var undrandi yfir því og mér fannst ef það væri ekki háværar að þá var komin hérna prjónavél, mér fannst að svipaðu í prjónavél nokkar að heyra. Já, það var draunarnar í sjónum. Jú, en hann kom ekki af sjónum þennan dag. Man ætla að segja að það sé ekkit í raun og verið merkilegt við þetta en við sögðum nú frá þessu, ég sagði nú frá þessu og fólki trúði því að ég hef borðið þessu eitthvað var. Maður getur ekkit út í þessa. Hún skrítið af hverju var með endilega að dreyma þetta fólk og það verið allt komið heim þessa nótt. Ég var einmitt að tala þetta á þegar ég sagði ég ráðan þarna þegar Vilmundur vorum að ræða saman. Gæti það ekki verið hugsanlegt að atburðirnir eða hlutirnir eins og lægju í loftinu maður eins og næstum því gripi þetta þegar þeir eru á ferðinni. Það er eitthvað skrítið að innmitt að þetta þegar þetta er að gerast þá skulum maður allt í einu eins og fá boðum þetta næstum því. Atburðina. Það botnar ekki tíði. Þetta var náttúrulega helsta sem að fyrir mig hefur komið svona sem gæti lagt upp.
En hvað dreymdi menn, hvað dreymdi, fyrir hverju dreymdi menn helst svona?
Já, dreymdi oft fyrir veðrabrigðum og þess áttar kallana.
Já. Hvernig var það til þess hvað dreymdi þá fyrir til dæmis ofviðri?
Það var nú til dæmis oft á tíðum ég veist að mér brást það varla en mér dreymdi að ég var að ata mig allan út kannski í leir og óþrifum og þess áttar. Þá var það fyrir vísum afla eða gróða. Já. Og ég hefði nú fleiri segja það en þó mun það nú vera misjafnt. Ég man það hérna frostaveturinn, þá var ég hérna fyrir sunnan. Og ég man það því að ég hringdi til hans Þorvarðarsálu, við vorum nú bræðra sínir. Og ég sagði svona við hann að mig hef, það muni verið skríti sem hefur verið að dreyma í nótt. Mér hefur dreymt að ég hef verið komin heim til hans og hann hefur komin með hvítvín og við hefum verið að drekka það saman. Það fylltist alltaf hvítu hér, það var fullt allt. Frostaveturinn hérna varð allt samfrosta, snjókvítt allt. Og ég trúði því að þetta hefur verið hvítvíni sem ég var að taka með honum. Það held ég. Annars hef ég nú verið heldur lítið draumamaður svona. En oft hefur það verið þannig ef mér hefur eitthvað dreymt að ég þá trúði ég að það hérna annarkort hafi verið komið fram eða komið fram átt eftir að koma fram og mér hefur orðið að því og það er kannski að bara trú
Já en hvað að dreigja já, við vorum að tala ofviðri og slíkt var nokkuð sérstætt sem menn dreymdi fyrir því
ekki skal ég nú neitt fullur um það
þú vorst að tala þetta abla já.
Já
en hvað til þeim sem menn dreymdi peninga silfur peninga eða gull peninga
já það var nú ekki talið meir um svona rétt mátulega gott eða lítið í það varð en ýmislegt annað svona næstum því saur og óþrif og þessartar það var talið geta skapað manni auðsæld ég heyrði marga segja það
já, já. En hvað til nefnis með ef menn dreymdi hey laust, mikið að lausu hey
ekki hérna man ég nú neitt ákveðið út í það nei hefur þau heyrt það nokkuð annars staðar
en hvað dreymdi með fyrir heyleysi eða nógum heyjum
harðindi ég skal segja þér suma dreymdi til dæmis þegar þeir urðu fyrir ímsu þessáttar missi og þessáttar þá dreymdi þá til dæmis að veri verið að raka sig klippa sig svona það heyrði ég fleiri neitt segja það var til dæmis hann Hjörtur okkar Guðmundsson hérna í Nýfstal hann var nú fyrir því að þið tvis var það að sökk hjá honum báturinn og hvort ekki skipti dreymdan annars skipti held ég að var verið að raka og hins skipti að var verið að klippa honum hárið og hann var fyrir miklu eigna tjóni og hann taldi það ábyggilegt að þegar menn dreymdi svoleiðis að þá var þýtti það að maður reyði fyrir eigna tjóni Það er þú það. Annars er ég nú lítið draumspakur hérna.
Hefur þú sagt þessa drauma? Hefur þú sagt þessa drauma áður?
Ég man ekki hvort ég sagt hér það.
Nei, hefur þú sagt kunningi þín það þá kannski?
Það kann að vera. Ég hef sagt einhverju það. Ekki man ég nú neitt sérstaklega eftir því.